Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je instrument violončelo. Violončelo je instrument iz porodice gudača i on je većih dimenzija i od violine i od viole, o kojima je bilo riječi u prethodnim izdanjima emisije. Međutim, zbog velikog tonskog opsega koji se izvodi na ovom instrumentu, moraju se primjenjivati i drugi ključevi, kao što je tenorski, a za najviši registar i violinski ključ. Za početak današnje emisije poslušajmo kako je Camille Saint-Saëns dočarao labuda u svom dijelu Karneval životinja, odabravši upravo violončelo u spratnju klavira.
Muzička enciklopedija.
Violončelo se koristi kako kao solo instrument, tako i u kamernim sastavima, gudačkom i simfonijskom orkestru. Kada je virtuozitet u pitanju, ne zaostaje za violinom, a zanimljivo je da je zvuk ovog instrumenta najsličniji ljudskom glasu. U nastavku emisije ćemo čuti prvi stav koncerta za violončelo Robert Schumana.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Kompozitori koji su pisali djela za violončelo su brojni. U baroku se izdvaja Johann Sebastian Bach sa svojih 6 svita za violončelo bez pratnje, od kojih je najpoznatiji preludijum iz prve svite, pa ga poslušajmo u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Iz epohe klasicizma se izdvajaju 2 koncerta za violončelo Josef Haydna, kao i 5 sonata za violončelo i klavir Ludwig van Beethoven. Značajan repertoar za violončelo romantičarskog doba obuhvata Schumannov koncert, koji smo već čuli, zatim koncert Antonin Dvoržaka, kao i 2 sonate i dupli koncert Johannes Brahmsa, čiji odlomak ćemo čuti u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Istaknute kompozicije za violončelo ranog 20. vijeka uključuju Edvard Elgarov koncert u E-molu, Claude Debussyjevu sonatu za violončelo i klavir, kao i sonate Zoltan Kodalja i Paul Hindemitha. U drugoj polovini 20. vijeka vrhunski violončelisti kao što su Siegfried Palm i Mstislav Rostropović inspirisali su kompozitore poput Sergeja Prokofjeva, Dmitrija Šostakovića, Benjamin Britna i drugih da komponuju djela za violončelo. Za kraj današnje emisije čućemo Rostropovićevo izvođenje drugog stava Šostakovićevog koncerta broj 1.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.